من مسجد الإصلاح الكبير بمدينة مرسيليا بفرنسا، ننقل إليكم إخوان الكرام خطبة الجمعة بعنوان الهجرة الجزء الثالث من إلقاء الشيخ هارون حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنزل إلينا الكتاب فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، فهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الكتاب المستبين، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي على عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ونصلي ونسلم على من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ختم به الرسالة، أنقذ به من الضلالة، علم به من الجهالة، أقام به الملة العوجاء، أوضح به المحجة البيضاء، جعله قسيم الجنة والنار، فرق به بين الأبرار والفجار. صلى الله عليك يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، عليه وعلى أهله الأخيار، وعلى صحبه الأبرار، وعلى من استنار بنور الإسلام واهتدى بهدي القرآن وتابع الرسول النبي الأمي إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، دائما مع موضوع هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حدثان مهمان أريد أن أقف عليهما اليوم بإذن الله عز وجل. Donc toujours avec la thématique de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans l'immigration du prophète alayhi salatu wa sallam deux événements importantissimes sur lesquels j'aimerais bien m'attarder aujourd'hui, inshaAllah tabaraka wa ta'ala. أولاً، لابد أن نعلم أيها الإخوة بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام بمقام بعد الهجرة إلا وكان شغله الشاغل، إلا وكان همه الأكبر، إلا وكان عمله الأول هو بناء المسجد، هو بناء مسجد لكي يجتمع فيه المسلمون ولكي يقيم فيه شعائر دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يصل قباء، يبقى فيها أربعة أيام. أول عمل يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام في قباء هو بناء المسجد. أول مسجد في الإسلام يا جماعة ما هو المسجد النبوي، أول مسجد في الإسلام هو المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام في قباء. ولذلك زيارة هذا المسجد لها قيمة تعبدية عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمرة بإذن الله عز وجل. ثم ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، تدركه صلاة الجمعة في بني سالم بني عوف في بطن الوادي وادي رانونا. من أجل صلاة الجمعة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. ثم يصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وأول عمل قام به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأول هم تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة المنورة مش وين يسكن، مش عند من يسكن وين هي الدار نتاعو كذا إلى غير ذلك. لا، أول هم أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بناء المسجد الذي ساهم بيديه الشريفتين الكريمتين في تشييده وفي بنائه، وكان ينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. Donc il faut remarquer que après l'immigration du prophète alayhi sallam, le prophète alayhi sallam, à chaque fois qu'il s'installe dans un endroit, le premier souci qu'il avait, la première des préoccupations du prophète alayhi sallam, la première des choses faites par le Nabi alayhi sallam, c'était la construction, c'était l'édification d'une mosquée pour permettre le rassemblement des musulmans et pour permettre aussi la pratique du culte musulman. En effet, le Nabi alayhi sallam arrive à Quba avant d'atteindre Médine, et pourtant il s'est installé à Quba 4 jours. Il est resté 4 jours pour prendre des forces, pour se reposer, pour partir ensuite à Médine. Et la première des choses faites par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la construction de la mosquée de Quba. Donc la première mosquée de l'ère musulmane, c'est pas la mosquée de Médine, c'est la mosquée construite par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Quba. C'est pour cela que la visite de cette mosquée-là a une valeur adorative. Celui qui va faire les ablutions chez lui, ou bien pour ceux qui font l'Umra, pour ceux qui font le Hajj à l'hôtel et qui vont aller visiter cette mosquée-là en faisant 2 rak'at, 2 unités là-bas, c'est comme s'ils ont fait une Umra, un petit pèlerinage avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ensuite, sur son chemin pour rejoindre Médine, le Nabi alayhi salam a atteint une tribu qui s'appelle Bani Salim, Bani Auf, et pour les besoins d'Oul Jumu'ah, parce que c'était un vendredi, et pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse le vendredi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les besoins d'Oul Jumu'ah, le Nabi alayhi sallam a construit dans cet endroit-là une autre mosquée. Et bien sûr, arrivé à Médine, vous connaissez tous la suite, la première des choses faites par le Nabi alayhi sallam, c'était l'édification de sa mosquée à Médine. إن دل هذا على شيء معاشر المؤمنين الكرام فإنما يدل على قيمة وعلى أهمية وعلى دور المساجد في حياة المسلمين جميعا. Et ça dénote d'une chose, ça dénote de l'importance de la mosquée, non seulement dans la cité, mais dans la vie de tous les musulmans, non seulement ici, mais même dans un environnement islamique et dans un environnement de musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui ont été mis à la masajid, mais pas qu'il y ait des gens qui ont été mis à la masajid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui ont été mis à la masajid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a l'islam ou l'islam fiha qalil. Imaginez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans un endroit où les musulmans étaient des minorités. Qu'est-ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la construction des mosquées? Et c'est pour cela, chers frères, chers sœurs, je vous demande maintenant d'ouvrir bien vos oreilles et surtout vos cœurs, parce que je vais vous donner des chiffres qui vont faire froid au dos sur la situation des mosquées à Marseille. On nous dit qu'à Marseille, il y a 200 000 musulmans. Et on nous dit que parmi ces 200 000 musulmans, il y a 70 000 pratiquants. 100 000 musulmans ou 70 000, هذو اللي ملتزمين بالإسلام. Ces 70 000 musulmans, pour qu'ils puissent pratiquer leur religion d'une façon décente, dans les meilleures conditions, ils ont besoin de 70 mosquées d'une contenance de 1000 personnes. 70 000 فادو يا جماعة لازم لهم 70 مسجد وكل مسجد يهز 1000 عبد. وباش يكون عندنا مسجد فيه 1000 بشر, pour avoir une mosquée de 1000 personnes, cette mosquée-là, il faut qu'elle ait une superficie de 500 mètres carrés. قداش كاين مسجد في مارسيل؟ في مارسيل كاين 60 مسجد. يعني حتى ولو 60 مسجد هذه فيها 500 متر كاري ما تكفينا. Il y a 60 mosquées à Marseille. Et même si la superficie de ces mosquées-là est de 500 mètres carrés, ça ne suffit pas. Donc tu as 10 000 pratiquants qui sont sur le carreau. Or, sur les 60 mosquées qu'on a à Marseille, si on enlève l'islah, si on enlève al-Nasr, si on enlève al-Risala, al-Taqwa, 5 ou 6 mosquées à Marseille, toutes les autres mosquées sont des caves et des appartements. Il y a des gens dans une cité qui doit avoir une mosquée plus grande que l'islah, ils se battent pour un lieu, ils ont une mosquée de 70 mètres carrés, ils veulent changer pour une salle de 90 mètres carrés. Ils se battent pour ça. Donc à Marseille, on a besoin de quoi? De 70 mosquées, de 1000 personnes à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sachant que le Nabi alayhi salatu wa salam, à chaque fois qu'il s'installe dans un endroit, il construit une mosquée. واحدة من الزوج يا جماعة يا إما ننتظر المعجزات et je vous ai dit la semaine dernière que المعجزات لا تكون إلا بعد أن نوفر الأسباب نبي صلى الله عليه وسلم انتظر المعجزات في الهجرة كما تكلمنا في الجمعة اللي فاتت وإنما وفر الأسباب لما ما نجحتش هذه الأسباب تدخلت المعجزات على الله سبحانه وتعالى soit comme on est des gens assistés on peut attendre الجزائر والسعودية والمغرب ودرك القطر كاش ما يتفضلوا علينا ويبنوا لنا جامع ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة ونخرجوا من هذه الأزمة إصوات نعولوا على رواحنا au lieu de gaspiller notre argent à gauche et à droite dans les vacances dans je ne sais pas quoi il faut mieux qu'on pense à cela bin ilahi tabaraka wa ta'ala et de se dire que la mosquée a un rôle capital dans la vie des musulmans et surtout des générations à venir et qu'on doit s'investir et qu'on doit investir dans ce sens-là et qu'on doit faire quelque chose pour les générations à venir peut-être hana jma'a la khawf alayna min qadiyat al-inhiraf lakin awladna wa kadha yahtaju ila hadhihi al-qadiyah wa ila hadhihi al-mas'ala bi illahi azza wa jall limadha lanu ana da'im nqul lakum ya ikhwan hunaka zuj anwa' min al-masani' kayn masani' ta' al-sila' wal-asliha wal-adawat kadha wa kadha wa kayn masani' tukharrij الرجال والمصانع التي تخرج الرجال في ثقافتنا وفي ديننا هي المساجد والمساجد منذ أن وجدت ومنذ أن بنيت ومنذ أن شيدت كان هدفها الأول وهدفها الأكبر تخريج الرجال بإذن الله تبارك وتعالى J'ai toujours tendance à vous dire qu'il y a deux sortes d'usines des usines à connotation matérielle là on trouve toutes sortes de marchandises Et bien sûr, une deuxième sorte d'usine qui ne sorte l'élite, les hommes sur lesquels on peut compter binillahi tabaraka wa ta'ala. Et dans notre tradition, dans notre culture, dans notre religion, l'usine qui ne donne, qui ne forme l'élite et les hommes, ça doit être la mosquée par excellence. La mosquée depuis son édification, depuis sa construction, depuis Nabi alayhi salam, jusqu'au jour du jugement, normalement, elle doit avoir un rôle important, c'est celui de la formation de l'élite et des hommes. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Nabi alayhi salatu wa salam, "Idha ra'aytum al-mar'a ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil-iman." Quand vous voyez une personne fréquenter la mosquée, vous pouvez juger cette personne et vous pouvez dire que cette personne-là, elle a la foi. Elle a acquis la foi. C'est le matchouf insan daimin fil masjid. Tu peux dire عليه انا مؤمن هذا مؤمن لا تقول عليه هذا مؤمن لماذا لانه يا اخوان المسلم يحكم على الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر Moi quand je juge, toi quand tu juges, tu dois juger sur les apparences. Et l'apparence dit que c'est une personne qui fréquente la mosquée. Donc cette personne-là, c'est une personne qui a la foi binillahi azza wa jal. Faqat, l'iman hadha, inda Allahi azza wa jalla darajat. Wa min hadihi darajat, darajatun dhakaraha Allahu azza wa jalla fil Qur'an il karimi faqal, min al mu'minina rijal. Min al mu'minina رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كل من يأتي إلى المسجد فهو مؤمن لكن من هؤلاء المؤمنين كاين فئة من الناس كاين درجة من هذه الدرجات وهذه الدرجة هي درجة الرجولة فلازمك تجي للمسجد ولازمك تكون مؤمن ولازمك أمور باش تولي تصل إلى هذه الدرجة بإذن الله تبارك وتعالى إذنك Tous ceux qui fréquentent la mosquée ont la foi. Mais la foi, il faut savoir que c'est des degrés. Et parmi ces degrés-là, il y a un degré que Allah tabaraka wa ta'ala appelle les hommes. Parmi, ils se dégagent parmi les croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset coranique. Ils se dégagent parmi ces gens-là, des hommes qui étaient sincères avec Allah tabaraka wa ta'ala dans leurs engagements. Donc il y a des hommes avec un grand H. Un homme, ce n'est pas une moustache. Un homme, ce n'est pas un pantalon. Un homme, c'est avec un grand âge, mais c'est des vertus, bi'nillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, parmi les croyants, il y a un degré haut dans la foi qui s'appelle ar-rujula, être un homme. Et ces hommes-là, quelles sont leurs vertus et où est-ce qu'on les trouve? Ha'oula ir-rijal, ma hiya muwasafatuhum wa ayna najiduhum ma'ashara al-mu'minin al-kiram. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, fi buyutin adhina Allah an turfa' wa yudhkara fi hasmuh يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أين نجد هؤلاء الرجال؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. والبيوت التي أذن الله أن ترفع هي المساجد. بيوت الله هي المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. فالرجال اللي نبحثوا عليهم يا جماعة، الرجال اللي يقدروا يحملوا هم الدين، الرجال اللي يقدروا يبلغوا دين الله عز وجل، لا نجدهم إلا في بيوت الله عز وجل، ولا يتخرجون إلا من بيوت الله تبارك وتعالى. Donc les hommes dont on parle تبارك وتعالى، les hommes sincères dans leurs engagements avec la تبارك وتعالى، les hommes qui ont les vertus des croyants, Allah تبارك وتعالى nous dit qu'on les trouve où? On les trouve dans des maisons que Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé qu'on les élève, et les maisons que Allah azza wa jalla a autorisé qu'on les bâtisse, qu'on les construise, ce sont les mosquées. Donc ces hommes-là, on les trouve où? On les trouve dans les mosquées bi'nillahi tabaraka wa ta'ala. Ou fi'lan ya jama'a, lama naqra fi tarikh ar-rijal, lama naqra fi tarikh ummat an-nabi alayhi salatu wa salam, lama naqra 'anna dhalika al-jil adh-dhahabi, ذلك الجيل الفريد من نوعه، ذلك أولئك الرجال والنساء الذين كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وين نلقاهم؟ من أين تخرجوا؟ هؤلاء جميعا تخرجوا من بيوت الله سبحانه وتعالى وفي بيوت الله تبارك وتعالى. Quand on parle des hommes et des femmes qui ont reçu les éloges d'Allah تبارك وتعالى, ces hommes et ces femmes-là, ce sont tous issus des mosquées, des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla yaqul, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajar. Les 1400 personnes qui ont porté le serment d'allégeance au prophète alayhi salat salam lors de l'accord de l'Hudaybiyah, 1400 personnes qui ont reçu l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces 1400 personnes qui étaient avec le Nabi alayhi salam, ils sont issus d'où? Ils ont eu leur formation où? Ils ont tous eu leur formation dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lama yaqul rabbuk subhanahu wa ta'ala, laqad taba Allah 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar, en parlant, en faisant référence à ceux et celles qui ont assisté à la bataille de Tabouk, qui étaient des milliers de personnes. Ces gens-là, ils sont issus d'où? أين تكون هؤلاء؟ من أين تخرج هؤلاء؟ كل هؤلاء تخرجوا من بيوت الله عز وجل ومن مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، ومدرسة محمد عليه الصلاة والسلام هي المساجد بإذن الله عز وجل. لما يقول رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أين تخرجت؟ من أين خرجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين تكونت هذه الأمة؟ تكونت في بيوت أذن الله أن ترفع. كنت الله عز وجل في ليلوج دو لا أمة دو لا ناسيون دو النبي صلى الله عليه وسلم en disant qu'elle était la meilleure des nations qu'on a fait sortir à l'humanité toute entière et jusqu'au jour du jugement. Cette Umma, cette nation du prophète صلى الله عليه وسلم, elle a eu sa formation où? Elle a eu sa formation dans la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les mosquées بين الله عز وجل. باش نعرفوا يا جماعة أنه عندنا une obligation, واجب أنه تكون عندنا مساجد. تكون عندنا مساجد في المساوى. لماذا؟ مش فقط باش نصلي فيها، وإنما تكون عندنا مساجد باش نخرج من خلالها الرجال باش يتخرجوا منها الرجال اللي يقدروا يحملوا هم هذا الدين. دونك دون ان سوسي دو كونتينيتي دو لا دعوه دو لا ريليجيون دو الله تبارك وتعالى اون ا بيزوين دو موسكي دون لاكيل اون دو فورمي ليليت dans laquelle on doit former des hommes, comme ça on pourra, binillahi azza wa jal, transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-masjid alladhi banahu al-Nabiyu alayhi sallam, ayyuhu al-ikhwatu al-kiram. Al-masjid alladhi amara al-Nabiyu sallallahu alayhi sallam bibinaihi, ayyuhu al-ikhwatu al-kiram. Al-masjid alladhi sahama al-Nabiyu sallallahu alayhi sallam fibinaihi, ayyuhu al-ikhwatu al-kiram. Mahush makan, kan tuhtakaru fihi al-salat, wa kan tuhtakaru fihi al-ibadah. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكم والله ما قال لنا الصلاة لابد أن تؤدى في المسجد، ولكن لا تؤدى في المسجد خلاص ما نصليه، ولازمنا فقط نصليه في المسجد، والمسجد هذا ندير فقط من أجل الصلاة. لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي من قبلي، ومن بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس مكانا تحتكر فيه الصلاة، تقدر تصلي وين كنت، أفضل أنك تصلي في المسجد. كتعود ساكن قدام المسجد وكتعود ما عندك والو، واجب عليك أن تأتي إلى المسجد فتصلي في المسجد. لكن كتعود خدام وتعود مشغول وتعود بعيد وتعود مسافر، تقدر تصلي في دارك، وتقدر تصلي في مكان عملك، وتقدر تصلي في السيارة نتاعك، وتقدر تصلي في الباخرة، وتصلي أينما شئت، تتجنب الأماكن اللي فيهم النجاسة والتي لا تجوز فيهم الصلاة. أما الأرض كلها فمسجد وطهورة جعلها الله تبارك وتعالى لأمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسجدا تقاب فيه الصلاة، وليس مسجدا مخصصا فقط للصلاة. دونك une deuxième chose à savoir à travers le rôle de la mosquée, ce que la mosquée que Nabi Sallam a construit, la mosquée que Nabi Sallam nous a ordonné de construire, la mosquée à laquelle a participé Nabi Sallam dans la construction, n'est pas un lieu exclusif de la prière. La prière, elle ne se fait pas uniquement dans la mosquée. Et on ne doit pas faire de la mosquée uniquement un lieu de prière. Ça veut dire que dans la mosquée, on ne doit faire que la prière, et en dehors de la prière, on ne fait rien du tout. Non, absolument pas. Nabi Sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné 5 qu'il n'a pas donné aux autres prophètes, aux autres messagers, et parmi ceux-là, que toute la terre est une mosquée pour Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui travaille, celui qui ne peut pas rejoindre la mosquée, celui qui ne peut pas venir à la mosquée, celui qui est occupé, il peut faire la mosquée là où il est. L'essentiel, c'est faire la prière dans son temps. C'est de ne pas faire sortir la prière de son temps. Et là, on peut faire la prière n'importe où, binillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, il ne faut pas uniquement la faire dans la mosquée. Il ne faut pas faire de la mosquée un lieu exclusif de la prière. Pourquoi je dis cela ? Et nous, ya jama'a, hana lyoum, جعلنا من المساجد أماكن للصلاة. إحنا اليوم مش نديرو في المساجد، إحنا اليوم غير نصلي. Nous aujourd'hui on a fait des mosquées, des lieux exclusifs de la prière. المشكلة أننا إذا أردنا أن نقارن بين صلاتنا نحن في المساجد، والمساجد جعلناها فقط للصلاة، بين صلاتنا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجعل مسجده للصلاة، فإن نجد أن الفرق شاسع والهو سحيقة بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وبين صلاتنا نحن اليوم. Le problème c'est que si on fait un petit comparatif entre la prière du prophète صلى الله عليه وسلم dans sa mosquée qui n'est pas exclusivement faite pour la prière, et aujourd'hui notre prière nous dans nos mosquées qui est faite exclusivement pour la prière, la différence elle est énorme entre la prière du prophète صلى الله عليه وسلم et la prière des musulmans aujourd'hui. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة دائما ما أقول لكم هذه القضية في فجر يوم الجمعة كان دائما يصلي بصلاة بصورة السجدة والإنسان عند الشافعية في مذهب الإمام الشافعي، وعندنا بعض إخواننا القموريين في بعض المساجد في صلاة الفجر يصلي بالسجدة والإنسان، إنها سنة عندهم أن الإنسان يصلي بالسجدة والإنسان. لماذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان؟ إحنا اليوم كان ساعة خواجي يشكي يقول لك والله صلى بنا إمام اليوم وطول ودار يا شيخ سجدة في صلاة الفجر، يقولوا هذه سنة عند الشافعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا عنده، ولا هو عنده صلي وزرب خلينا نروحوا باشكم بعد يخدم الله عاود يحب يرقد وكذا إلى غير ذلك. حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ما نعرفوها سبحان الله، هذه من السنن تاع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عند الشافعية. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسجدة والإنسان؟ لأنه من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاين دروس وكاين أمور يريد أن يبلغها للمسلمين. في سورة السجدة وسورة الإنسان مواضيع عظيمة يحدثنا عنها المولى تبارك وتعالى. هاتان السورتان تتكلم عن خلق الإنسان وعن مراحل خلق الإنسان وعن أعمال الناس وعن مراتب الناس وعن منازل الناس وعن العذاب الذي أعده الله للكافرين وعن النعيم الذي أعده الله عز وجل للمتقين وعن أمور كثيرة يقرأها النبي عليه السلام باش الإنسان من ورائه يتذكر هذه الأمور ويتعلم هذه الأمور ويعمل بها بإذن الله تبارك وتعالى، مش فقط صلاة وفوت يا جماعة كما هي صلاتنا اليوم بإذن الله عز وجل. Donc un exemple de la différence entre notre prière et la prière de Nabi Sallam, c'est que Nabi Sallam chaque vendredi dans la prière de l'Fajr, il récitait deux sourates. La première c'est la sourate la prosternation et la deuxième c'est la sourate l'Insan, l'homme. C'est pas par hasard que Nabi Sallam récitait cela. Aujourd'hui, chez les Shafi'ites, c'est une sunna, c'est une recommandation prophétique de réciter ces deux sourates pendant la prière de l'Fajr. Il y a énormément de nos frères qui se plaignent quand ils vont dans une mosquée de frères comoriens qui récitent cela et qui font la prosternation pour te dire mais pourquoi on fait la prosternation dans une prière? Et pourquoi l'imam a récité cela, a récité cela? Pourquoi il ne récite pas des sourates qui sont courtes? Subhanallah. Et pourquoi Nabi Sallam récitait cela? C'est parce qu'il y a énormément de thématiques dans ces deux sourates dont on a besoin. Nabi Sallam voulait nous rappeler un certain nombre de thématiques dans ces deux sourates. Allah Azza wa Jalla a parlé des étapes de la création de l'homme. La Tabaraka wa Ta'ala a parlé des actes des uns et des autres. La Tabaraka wa Ta'ala a parlé des degrés qui ont les gens chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. La Tabaraka wa Ta'ala a parlé du paradis. La Tabaraka wa Ta'ala a parlé du châtiment que Allah Azza wa Jalla a réservé aux mécréants et aux non-musulmans et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très important. Donc Nabi Sallallahu alayhi wa sallam voulait rappeler les musulmans un certain nombre de choses. C'est pour cela qu'il récitait ces deux versets, ces deux sourates là pendant la prière. Une fois, je vous ai raconté Salat al-Maghrib de Nabi alayhi salam, التي كان يقرأ فيها بسورة الطور. وقريش بعثت يوما برسول الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يتناقش معه ويتفاوض معه في شأن أسرى غزوة بدر. فوصل هذا الرسول في صلاة المغرب فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور حتى وصل إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون قال الرجل كاد قلبي أن يطير. كافر، ما هو مسلم، ما هو مؤمن، ما سمع القرآن، ما تربى على القرآن، ما تربى في بيت الله عز وجل، لكن اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات، ثلاث هذه آيات، فماذا فعل؟ قال له كاد قلبي أن يطير. ومن هذه الآيات وبسماع هذه القراءة دخل في دين الله تبارك وتعالى. Donc c'est un émissaire du Quraysh qui est allé négocier à propos des prisonniers de la bataille de Badr qui était au nombre de 70 pour discuter avec Nabi Sallam du sort de ces prisonniers-là. Et quand il est arrivé, c'était la prière du Maghrib. Et c'était Nabi Sallam qui dirigeait cette prière-là et qui récitait la sourate At-Tur, qui est une sourate plus ou moins longue. On peut même la diviser en deux si on veut faire le Fajr. On peut même la diviser en quatre quand on veut faire l'Isha. Et pendant, c'est des prières qui sont longues. On a l'habitude dans notre tête, la prière de l'Maghrib, il faut qu'elle soit courte. Mais malgré cela, le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate-là dans la prière de l'Maghrib. Et quand il atteint trois versets extraordinaires, « Am khuliqu min ghayri shay », est-ce que le niant peut créer quelque chose, dit Allah tabaraka wa ta'ala, « Am humul khaliqun » ou bien est-ce que c'est nous qui sommes les créateurs, créateur de n'importe quelle chose, pas uniquement des cieux, pas uniquement de l'univers. Et quand il a écouté, quand il a entendu ces versets-là, il a dit, j'ai failli avoir une crise cardiaque, un arrêt cardiaque, et ça, c'est à travers ces versets-là qu'il s'est converti à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était mécréant. Il n'avait pas l'occasion d'écouter le Coran, de réciter le Coran. Il n'a pas été à la mosquée. Il n'a pas eu cette chance-là. Mais une fois, il a entendu le Coran al-Karim. Regardez l'effet de le Coran al-Karim sur cette personne-là. Et regardez, hein, regardez l'objectif de la prière de Nabi alayhi salatu wa salam. Ya jama'a, النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في المسجد نتاعو، والمسجد نتاعو ما كانش فقط للصلاة، كان من أجل هدف معين. même si la prière même si la mosquée de النبي صلى الله عليه وسلم n'était pas un lieu exclusif de la prière, donc la prière du النبي صلى الله عليه وسلم avait un objectif et était pour quelque chose de d'éducatif بإذن الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتباع الشهوات يقول العلماء، الانحراف عن دين الله عز وجل يقول العلماء سببه تضييع الصلاة. Ceux qui vont délaisser la prière d'Allah tabaraka wa ta'ala, sûrement ils vont suivre leurs passions et leurs envies. Ce qu'il a ici de savant dire que quand on délaisse la prière, quand on ne fait pas la prière convenablement, ça nous pousse à suivre nos envies, ça nous pousse à s'éloigner du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. As-salat ayyuhal ikhwa, ja'alaha an-nabi alayhi salatu wa salam likay tu'allimana an-nizam. Est-ce que salatuna al-yawm 'allamatna an-nizam? La prière elle est faite pour qu'elle nous apprenne la discipline. Est-ce qu'aujourd'hui on est discipliné à travers la prière? La première des choses normalement qui doit nous apprendre la discipline à travers la prière, c'est As-Saf. C'est ce système de rangée importé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des cieux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Aqimu s-sufuf, fa innama tusaffuna bisufufi al-malaika. » Fait le mi'araj, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait le malaika, fi s-sufuf, ta'bud Allah azza wa jal. Raki'atan sajidatan lillahi azza wa jal fi nidham As-Saf. فقال الصلاة نتاعنا تندار عبر الصفوف باش نتعلموا النظام. اسكو تعلمنا النظام من خلال الصف يا جماعة؟ فو جست لو جيتي ان كوداي في الصفوف نتاعنا يا اخوان pour savoir qu'on n'a pas appris cela jusqu'à maintenant. Et ceux, nos frères qui sont là, je ne vais pas les incriminer, vous allez voir, on peut rester avec eux jusqu'à salat al-maghrib. والله ما يعدلوا الصف نتاعهم. ما تتعدل الصفوف. لأنه هذا النظام عاد ما كانش عند المسلمين. Normalement, on doit prendre النظام عن طريق الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا كذلك يعلمنا النظام. كاين إمام، ما لازم تسبق الإمام. Je dois toujours suivre l'imam. Je dois pas précéder l'imam. Je dois toujours être en harmonie avec l'imam بإذن الله عز وجل. Parce que lever la tête avant l'imam dans la prosternation, dans l'inclinaison, il faut avoir peur. Si Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas de ta tête une tête akramakumullah dan, une image dan, on n'a pas besoin d'avoir cela. Le musulman la budda an yakuna alayhi fi musawa akhar min musawa al hayawanat wa min musawa al bahaim bi'n Allah tabaraka wa ta'ala. Fa al nizam la budda alayna an nata'allamahu min khilal al salat. Nabi sallallahu alayhi kama ta'lamun ayyuha al ikhwa rafada an yadkhul al masjid من كان بفمه ريحة كريهة. Celui qui dégage une odeur qu'on n'aime pas, une odeur néfaste, il n'a pas à rentrer à la mosquée. وباتفاق العلماء صلاة الجماعة تسقط على من كان في هذه الحالة. باتفاق العلماء الإنسان المريض ما يجيش للمسجد. Quelqu'un qui est malade, normalement, il ne doit pas venir à la mosquée. Il doit se contenter de sa prière. Il doit se contenter de la prière chez lui à la maison. Mais nous, malgré notre maladie, on vient à la mosquée, même si on va gêner. Je ne parle pas des maladies contagieuses, subhanallah. Normalement, on ne doit pas faire. Mais même si la maladie elle n'est pas contagieuse, on peut gêner, subhanallah. Et donc, on ne doit pas faire cela. تلقى في مكة يا إخوان الناس اللي مرض وتلقى يبدأ يسعي. ما هوش واحد وما هوش زوج. عشرات، مئات، الآلاف. والله ما تسمع الإمام وش قاعد يقرأ. Tu peux même pas entendre. C'est pas parce que c'est 100,000 prières que tu dois la faire coûte que coûte. Le fait peut-être de rester chez toi dans la chambre, de faire la prière là-bas, peut-être elle sera plus que 100,000. Peut-être elle sera 200,000. Peut-être elle sera 1,000,000 de prières, subhanallah. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que c'est une affaire entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للإنسان المريض، الإنسان اللي عنده رائحة كريهة وكذا، ما يأتي المسجد. Au contraire, quand on vient à la mosquée, il faut venir dans un autre état. Bien habillé,
bien parfumé. C'est ça normalement l'image qu'on doit donner de la mosquée et de la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا هو دور المسجد أيها الإخوة. هذا هو المسجد يا إخوان اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسجد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانتم على بالكم باللي أن أنديفيسيت بغبغ سلا. فلا بد علينا أن نجتهد إذن بإذن الله عز وجل حتى نكون هذه المساجد وحتى أن نبني هذه المساجد. وهذه راهي مسؤولية عظيمة عندنا أمام الله عز وجل. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر تجدونه غفورا رحيما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، parmi les reproches que vous m'adressez tout le temps par rapport à salat al-jumu'a, c'est l'itala. C'est que le jumu'a est un peu lent à votre goût. كان عندي موضوع ثاني حبيت نتحدث فيه من خلال الهجرة، وهو الأخوة والمحبة والإخاء الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وتداعيات ذلك، لكن الوقت يداهمنا فأتركه لوقت لاحق بإذن الله عز وجل. فقط يا إخوان، jusqu'à présent ثلاث جمعات تتعلق بالهجرة. jusqu'à présent j'en ai fait trois prêches concernant الهجرة. تكلمت على صفاء النفوس والقلوب لله عز وجل. Le premier enseignement de l'hijra, c'est la pureté des cœurs et des âmes pour Allah tabaraka wa ta'ala. وتكلمت ثانيا على توفير الأسباب لله سبحانه وتعالى. C'est qu'il faut un certain effort dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas s'attendre aux miracles d'Allah azza wa jal, ou bien les miracles et les prodiges ne se produisent qu'après un certain effort humain bin Allah azza wa jal. وتكلمنا ثالثا على التضحية. Le sacrifice pour la religion d'Allah azza wa jal. وقلنا أولوية الأولويات في حياتنا لازم تكون الدين. La priorité des priorités, ça doit être la religion. Et donc, on doit se sacrifier pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتكلمت اليوم على المساجد وكنت حاب نتكلم على الأخوة. J'ai parlé aujourd'hui des mosquées et je voulais parler de la fraternité. C'est quoi qui est impossible à réaliser aujourd'hui, chers frères, chers sœurs? وشو هو من هذه الأمور الخمسة اللي مستحيلة وما نقدروش نديروها أيها الإخوة الكرام؟ ما نقدروش نصفيوا قلوبنا ونفوسنا الله سبحانه وتعالى؟ ما نقدروش نوفروا الأسباب وما ننتظروش المعجزات؟ ما نقدروش نضحيوا في سبيل الله عز وجل؟ ما نقدروش نتضامنوا مع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها؟ ما نقدروش نبنيوا المساجد والمدارس لينا وولادنا وللدين تاع الله سبحانه وتعالى؟ بكاس كون ناتون يا إخوان، بكاس كون ناتون يا إخوان بوغ باسي ألاكت. وإلا فلماذا نقول نحن مسلمين؟ أتخ مسلمة سي باسي ألاكت. Et ces choses-là que je viens d'énumérer n'est pas la mer à boire, n'est pas quelque chose d'impossible. Et chacun avec soi-même peut se rendre compte que c'est quelque chose de facile. Et on peut le faire, binillah tabaraka wa ta'ala, surtout avec les moyens qu'ont les musulmans aujourd'hui. Mais c'est quoi aujourd'hui construire des mosquées à Marseille? Mais c'est quoi aujourd'hui avoir des écoles à Marseille? Mais c'est quoi aujourd'hui avoir un peu d'argent et l'envoyer à Gaza? C'est quoi aujourd'hui s'entraider entre nous, de voir s'il y a des pauvres, des nécessiteux pour les aider? C'est quoi aujourd'hui d'essayer de faire quelque chose pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de se sacrifier pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? باش نعرفوا يا إخوان أن الكلام إذا ما كان عملي هذا كلام لا ينفع. أنا ما أريد أن أقول أو أن أكون ممن قيل عنهم إن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا سرعان ما ينسون. On ne doit pas être parmi ceux-là, mais on doit être, inshallah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui ont reçu les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand Allah azza wa jalla a dit d'eux, « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayh, fa minhum man qadha nahbahu, wa minhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila. Allahumma ruddana ila l'islami raddan jamila. » اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قد ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا مسلما إلا أطلقت سراحه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم قوهم على أعدائهم، اللهم أظهرهم على أعدائهم، اللهم أظهرهم على عدوهم، اللهم أظهرهم على عدوهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وأقم الصلاة.